I dag så skal vi fortsette i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Forrige gang så rakk vi liksom ikke noe mer enn en introduksjon og 9 vers. Så jeg håper liksom at vi skal klare å komme gjennom hele kapittelet i dag i alle fall. Hvis du starter presentasjonen, Jon, så får vi litt visuell hjelp også. Min svigermor sa at hun håpte kanskje at hun fikk med seg et gudsord på veien, og det jo det jeg tenker at prøv å ha mye gudsord, sånn at jeg i hvert fall sørger for at det noe fornuftig som kommer, for det kan jeg jo ikke garantere at det blir fra meg, men hvis vi leser Bibelen, så er vi i hvert fall sikre at det blir noe bra. Men Paulus skriver altså 1. Korinterbrev til en stor multikulturell kirke i en metropol i Middelhavet. Et skikkelig handelssentrum der det var pengene som rådde, det var lite aristokrati og adel. Og på mange måter så er Korint, datidens Korint, noe av det nærmeste vi kommer en europeisk storby, sånn som vi har det i dag. Derfor tenker jeg jo at det er derfor 1. Korinterbrev har så utrolig mye bra å si til dere, fordi det treffer så veldig på mye av det som er i vår kultur. En sånn kjapp oppsummering av brevet viser dere at den menigheten i Korint var klikkete, altså tydelig delt inn i ulike grupperinger som fulgte ulike forkynnere. Mange var jo snobbete, så de ønsket ikke å dele nattverdsfellesskap med de som hadde mindre penger enn seg selv. Det var lite fokus både på moral og doktrin og teologi, sånn at det var lite utglidninger og lite sånn stash som ble adressert. Det fikk flyte litt fritt der i kirka. De ble lett krenka. De dro hverandre for retten i øst og vest, i stedet for å ordne opp. Og de var lite interessert i å underordne seg under lederne sine, og de var opptatt av å vise frem seg selv og gavene sine, og være superkarismatiske. De jaget etter åndelig opplevelse, men de var ikke like opptatt av å behandle hverandre med kjærlighet og hjelpe de svake. Og Paulus skriver dette brevet da 2 til 2,5 år etter han hadde vært der. Så på de 2 til 2,5 årene så hadde det jo sklidd ut litt. Og han har fått rapporter som gjør han dypt bekymret. Så han skriver da dette brevet til kirken han har plantet. Så vi begynner med å lese sammen. Jeg hopper over vers 1-9. Vi skal lese vers 10-17. Nå formaner dere, søsken, med vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelse iblant dere, men at dere må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme overbevisning. For det er blitt meg fortalt om dere, mine søsken, av noen fra Kloes husfolk, at det er stridigheter blant dere. Det jeg sikter til er dette, at hver og en av dere sier, jeg hører til Paulus, eller jeg hører til Apollos, eller jeg hører til Kefas, altså Peter, eller jeg hører til Kristus. Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere, eller ble dere døpt til Paulus navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Crispus og Gaius, så ikke noen skulle si at jeg har døpt til mitt eget navn. Jeg døpte jo Stefanas husfolk, ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen andre. Dette brevet ble jo diktert. De hadde ikke backspace på tastaturet. Så når Paulus kommer på noe, så må de bare føre det inn i brevet liksom etterpå. For Kristus sendte meg ikke til å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. Det Paulus gjør i vers 10 her, det er at han tegner et bilde av hvordan han ser for seg at kristent fellesskap skal se ut i praksis. Så han tegner et idealbilde av kristent fellesskap før han begynner å ta tak i de utfordringene som driver og beveger seg i kirka. Og at alle skal føre den samme tale, det jo ganske heftig, og egentlig ganske usannsynlig. Så jeg tror ikke det skal tolkes bokstavlig talt. Paulus hadde såpass kontroll eller kontakt med virkeligheten at han skjønner at vi kan ikke si akkurat det samme. Og det skal være lov til å være uenige med hverandre i Kristi kropp inne i kirka. Men de samme ordene som er brukt om å føre den samme tale, er funnet på gravsteinene til en del ekte folk fra den tida. Så jeg tror dette handler om å vokse sammen, å bli knyttet sammen og dra sammen i samme retning. Det går an å være uenige innad, men utad så står vi sammen. Står sammen som ett folk, en gjeng, en kirke, og arbeider sammen mot et felles mål. Og det betyr ingenting med at alle skal være like. Det er plass til å være forskjellige. Og tenker jeg at et kor er et godt bilde. Det er mange forskjellige stemmer. Man organiserer det gjerne i forskjellige stemmer som alt og tenor og bass, fordi vi er forskjellige. Men sammen, så forhåpentligvis, så høres det jo bra ut. At vi er en utrolig forskjellig kirke, og jeg skulle ønske at vi var enda mer forskjellige enn det vi er her. Vi er en ganske bleik gjeng, så litt mer farge skulle det ha vært. Men vi er kalt til å være en multikulturell og forskjellig forsamling som allikevel står sammen og snakker og drar i samme retning utad. Og de her stridighetene som det er snakk om i Korint, vi vet ikke veldig mye hva det dreier seg om. I de versene her så er det snakk om dåp. Så kanskje noe av det dreier seg om dåp. Det er bare spekulasjoner. Men jeg tenker jo at i de versene her, når Paulus snakker sånn, hvorfor i alle dager kunne du ikke bare lagt ut en sånn klar og tydelig dåpsteologi når du først er inne på temaet, liksom? Så hadde vi sluppet å måtte se på totalbildet og dra ut sånne enkeltvers og prøve å sette sammen til en praksis. Så hadde vi liksom hatt det. Men det gjør jo da at vi kristne kommer fram til forskjellige svar når det gjelder dåpsteologi. Så vi har liksom sluppet unna det. Det hadde vært lettere å stå og synge sammen i kor hvis Paulus hadde sagt noe litt mer tydelig om dåp. Men det kommer noe som jeg tenker er viktig å få med seg da, om dåp. For jeg tror at det som absolutt er viktig å få med seg, er det at Paulus nedvurderer ikke dåpens viktighet, selv om det nesten kan virke som det i de versene her. Men gjennom hele 1. Korinterbrev så ligger dåpen som en av de grunnsteinene som er selve forutsetningen for kristen enhet. Det at vi er døpt til Kristus, og ikke til Paulus og ikke til Peter, men vi er døpt til Kristus, identifisert med hans død og hans oppstandelse, det er det som gjør at vi er en kirke, vi er en kropp og vi er en familie. Dåpen knytter oss sammen. Men det jeg tenker, og selv om ikke det, jeg tror at det nedvurderer dåpens viktighet, så tror jeg det Paulus gjør her er å nedvurdere viktigheten til hvem som døper. Og det tenker jeg er viktig å ta med dere. Det er Kristus, og det er den hellige ånd som er aktive i dåpen, ikke den som døper. Men det er viktig at vi blir døpt til Kristus og reist opp til et nytt menneske av den hellige ånd. Vi tilhører Kristus når vi er døpt til Kristus. Vi tilhører ikke Paulus, ikke Peter, ikke Luther, ikke Calvin, ikke Barat, ikke Hagen, ikke Johnson, ikke Gjerme eller Lund, eller Larsen, eller Nepstad, eller Ringvold, eller uansett hvem vi lar få tale inn i livet noe, så er det Kristus vi døpes til, og det er han vi tilhører. Og det er denne identifiseringen, at vi blir ett med Kristus i dåpen, som Paulus trekker fram gang på gang på gang. Men det at Paulus ikke trekker fram på en måte oppskriften, betyr kanskje da at selve seremonien betyr mindre. Jeg vet ikke, det er jo en spekulasjon. Men det, vi får ikke noe steg for steg oppskrift. Men det viktige for Paulus er at vi blir døpt til Kristus. Men det vi kan lese ut ifra dette her, da, er at mye av uenighetene og splittelsene og grupperingene i Korint, det dreier seg om personkultet. At mennesket har begynt å følge andre mennesker mer enn de har begynt å følge Gud. Og de her forkynnerne som blir ramset opp, de representerer forskjellig kulturell bakgrunn. Så kanskje noe har med det å gjøre. Peter, de jødene som kom fra Jerusalem, de hadde nok hørt Peter og kanskje blitt omvendt under en tale av Peter, mens mange av grekerne, de heldte nok veldig mot denne taleføre, karismatiske, superutdannet Apollos fra Kairo, som kom fra den greske tankegangen. Og noen hadde blitt kristne mens Paulus var der, så for han, så var Paulus overalt og alle. Og så er det noen da, sånn, nei da, vi hører ikke på noen andre, vi hører direkte fra Kristus. Og det er jo bra, men ofte kan det være litt sånn maktspråk, at ja, du ikke hører på, du ikke tror på det og det og det, men jeg hører rett ifra Kristus, så sånn er det. Jeg vet ikke hvordan grupperne så ut der, og vi skal ikke gå noe nøyere inn på hva de forskjellige kunne bety for utfordringer der. Men det er ikke så vanskelig å kjenne seg igjen i dette her i vårt kirkelandskap. Noen hører bare på paven. Noen mener at åpenbaringen ble fullbyrdet med Luther. Noen lar seg prege veldig teologisk av Bethel, eller av han en helt som akkurat døde, Tim Keller. Noen digger kanskje Øystein Gjerme eller Egil Svartdal. Eller noen lengter bare tilbake til Morgan Kornmo eller til Aril Edvardsen. Og noen synes at Sion var fryktelig mye bedre før med han der Aril enn han er, når han er nye fyren. Og det er så utrolig lett at det kan oppstå grupperinger, fraksjoner, ut ifra sånne små begynnelser, sånn som det er her på Sion, så har vi en historie der det virkelig har blitt stygt, vil jeg si, fordi at det ble en splittelse på bakgrunn av egentlig en fyr, Aril Edvardsen og Saron Stahl. Det var liksom hovedgrunnen, og så fikk det vokse så stort at man tenkte at man kunne ikke være kirke sammen. Og så ser vi det ellers i bygda, at vi er tre menigheter i bygda, og ikke en menighet. Det er jo, har sitt utspring i at vi har sett tatt åpenbaringer fra andre, og så ikke klart å holde det sammen i en kirke. Så jeg tror at Paulus sine advarsler mot persondyrkelse kan trekkes inn i absolutt alle deler av menighetsliv. Og jeg tror at vers 10 i 1. Korinterbrev er et sånt vers som vi bare må holde opp og jobbe mot og memorere og bare legge på hjertet. Og det er jo selvfølgelig ikke noe galt å høre på andre predikanter. Vi har en hel verden av podcaster og utrolig flinke teologer og forkynnere og kommunikatorer bare her. Så selvfølgelig så er det fint å la seg inspirere og lære ting. Flott å lese teologi og studere og lytte til andre mennesker som er smartere enn oss selv, eller som har opplevd mer sammen med Gud. Men det viktige er at de der ulikhetene og spenningene som kan oppstå, at vi arbeider med de innenfor fellesskapet. At vi jobber med å være, og tørre å være uenige, tørre å snakke sammen, tørre å ta opp ting. Og så er det ikke sikkert at vi blir helt enige, men når det jobbes sammen med og snakkes om, så stort sett så klarer vi å leve med det, de uenighetene. Og tror ikke at løsningen noensinne, så lenge ikke det er fullstendig utglidning, så det var med et forbehold der. Stort sett, nesten alltid, så tror jeg ikke at løsningen er å starte nye forsamlinger som passer til den og den teologien, eller den og den forkynnelsen, den og den musikkstilen, eller den og den formen. For vi er kalt til å leve som en kropp. Og noen steder så er det så mange mennesker at det er fryktelig vanskelig å få til å leve sammen i en kirke. Da må man være flere kirker. Men allikevel så tror jeg at det må ligge en enhet. Det må jobbes ut ifra en enhet, og at ikke man er på hver sitt hue og kjemper om samme greiene, men at det er samarbeid og et ønske om at vi drar i akkurat samme retning som skal ligge i bunnen. Og så er det så veldig sjeldent at vi klarer det. Men sann enhet leves ikke frakoblet fra resten av Kristi kropp, men sammenkoblet. Vi går videre til neste versbolk, vers 18-31. For ordet om korset, det er dårskap for de som går fortapt, men for dere som blir frelst, så er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse de som tror med forkynnelsens dårskap. For jøde ber om tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi forkynner Kristus korsfesta. For jøde et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for de som er kalt både jøde og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Paulus snakket til og plantet en kirke i en by som var tenkte rimelig høyt om sitt eget intellektuelle liv og sitt eget kulturelle liv. De var rett og slett ganske stolt over hva de hadde fått til i byen sin. Og han kom med et budskap som ikke akkurat ga så mye kredd inn i et sånn kultur. At en korsfesta kjeltring, som visst nok skal ha blitt levende igjen, for det var bare kjeltringer som ble korsfesta, som visst nok skulle ha blitt levende igjen, er den eneste veien til Gud. Det framstod både for jøde og for grekere som fullstendig latterlig. Akkurat sånn som det framstår rimelig latterlig for veldig mange i vårt samfunn. Og Paulus identifiserer egentlig to måter som mennesket prøver å lage eller prøver å finne Gud på. Og det er ikke så lett å se herifra da, men jødene, de søkte etter bevis på hvordan Jesus kunne være Messias. Jødene ville at Messias måtte møte alle kriterier som de hadde satt opp, eller som står i Gamle Testamentet da, om hvordan Messias skulle være. Og det er jo også bakgrunnen for noen av de samtalene som Jesus hadde med de skriftlærde. Når skal du gi dere bevis på at du er Messias? Og så svarer Jesus at det eneste beviset du ikke skal få, det er Jonategnet. Så han nekta å gi dem akkurat det de ville ha. Men ifølge jødene da, så skulle Messias være en manifestasjon av Guds kraft og majestet. Og de hadde hengt seg så opp i det at de så ikke at en korsfästa messias kunde passa det. Det blev en motsättning mot det bilde de hade tegnat sig av hur den messias skulle vara. Det var inte ett av kriterierna. Även om i retrospekt så kan man läsa det ganska mycket in i messias profetian i Gamla testamentet. Men en korsfästa messias blev inte bara en motsättning, men det blev egentligen en förnärmelse mot Gud. Men grekerna, de var inte så väldigt upptatt av bevis. De föredrog att filosofera sig fram till hur Gud skulle vara. Genom sådana logiska argumentsräcke. Vi finner det hos Platon och Aristoteles och väldigt många av de här antika grekiska filosoferna, sådana argumentsräcke. Gud må vara sån för att. Och den guden som de hade kommit fram till då i Korint på den tiden, det var en frånvarande gud. En som var upersonlig, som var fjärnad ifrån världen och en gud utan känsla. Och en lidande och medlidande gud passar inte in i grekernas sina bilder av Gud i det hela tatt. Det blev fullständigt latterlig att en gud skulle gripa in i världen och skulle lida samman med folk. Det blev helt latterlig för grekerna. Så det är detta Paulus kom in och har på något sätt inte någon sån här tydlig ingång med evangeliet. Så han tänkte, okej, jag får förkynna domskap då, så får kraften i evangeliet vara det som gör det. Och de två tingarna, eller både måten judarna ville finna Gud på och måten som grekerna ville finna Gud på, är ju kanske två sån huvudmåter som moderna människor idag även vill finna Gud på. Bara vänt. Jag gidder inte att tro för vetenskapen har bevisat att det finns en Gud. Eller bara vänt. Du kommer att få det du tror om Gud, det kommer att bli motbevist en eller annan gång. När bara vetenskapen har kommit långt nog. Eller på den andra sidan, de som gärna vill tro på en gud, men de vill tro på den guden de vill tro på. Så att de konstruerar en gud som passar med det livet de önskar att leva och den andligheten de önskar sig. Det Paulus spør at en forsker i denne tidsalder, og her inne, bare her inne, så finner vi flere mastergrader. Det er altså kunskap settes så veldig høyt, og fakta. Det er fryktelig vanskelig på en arbeidsplass uten å gjøre ting, hvis det ikke er forskningsbasert eller benchmarked. Og samtidig som vi setter fakta og forskning så høyt, så har vi en sån strömning som tänker att det kan vara flera motstridande sanningar på en gång och det är grejt. Det kan bägge delar kan vara sant, selv om det är motstridande. Och att vi kan definiera verkligheten och fakta utifrån känsla och de två lever otroligt nog sida vid sida och det verkar som det är så få som ser att det egentligen är en logisk brist. Bägge delar kan inte stämma. Visst vi tro på fakta, så må man jo tro på en sannhet. Og da kan det ikke finnes flere sannheter. Hvis man kan definere det selv, da forsvinner jo forskning, poenget med forskning helt bort. Men uansett da, så tror jeg ikke at Gud lar seg finne på noen av måtene. Gud lar seg ikke finne gjennom forskning, fordi vi har ikke en hjerne, og vi har ikke verktøy som klarer å bevise Guds eksistens. Og Gud kan aldri forstås fullt ut gjennom filosofi. Og jeg tenker det hadde vært fryktelig trist hvis vi kunne bevise Gud, eller vi kunne forstå Gud fullt ut. For da hadde Gud vært så liten at han fikk plass inn i dere begrenset hjerne. Hvis ikke Gud er større enn min visdom og smarthet, så er Gud ikke en Gud som er spesielt verdt å følge, tenker jeg. Gud må være større enn vår begrenset forstand. Gud må være større enn vår begrenset vitenskap. Og derfor har heller ikke Gud valgt de metoderne for å gjøre seg kjent i verden. Gud har valgt å åpenbare seg personlig gjennom Jesus Kristus. Og jeg tror det er rett og slett for at vi mennesker ikke skal bli for oppblåste og for selvsikre. At ikke vi klarer å finne Gud på egen hånd gjennom vår egen smarthet, men at vi må innse vår egen utilstrekkelighet for å finne Gud. For Gud deler ikke sin ære med noen, står det i Bibelen. At for å finne Gud så må jeg erkjenne at jeg ikke forstår alt i verden, og jeg må erkjenne at det finnes noen ting i verden, i naturen, som ikke går opp med vitenskap. Ta den siste. For se på dere kall, søsken. Det er egentlig nesten det samme han snakker om her. At ikke mange i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett ble kalt. Men Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det viste til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektig til skamme. Og det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud utvalgt. Og det som ikke er noe, for å gjøre det som er noe, til ingenting. For at ingen skapning skal rose seg for han. Men det er av ham at du ikke er i Kristus Jesus. Han som for okke ble visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at det som er skrevet, den som roser, han skal rose seg i Herren. Og Korint var jo et sånt middelklassesamfunn, veldig likt oss. Det var ikke noe aristokrati, det var ikke adel. Man kunne skape seg en karriere, fordi de fleste, det var ikke låste båser, sånn som det ofte var på den tida med når adel, så var du var liksom låst i ditt løp hele veien. Men i Korint så bodde det stort sett frigjorte eks-slave og eks-militære og eller sånn handelsfolk fra hele verden som hadde flyttet dertil. Og jeg tenker at mye av de utfordringene, eller at det passer med mye av det vi har her, vi har et meritokrati, som det kalles, selv om man kan diskutere. Noen starter med litt bedre forutsetninger enn andre, men det finnes allikevel mulighet til å bli en røkke, selv om du startet som adoptert fosterbarn i en lavinntektsfamilie, så finnes det muligheter i Norge allikevel, selv om veien kanskje er vanskeligere. Men i sånne samfunn der alle har mulighet til å bli noe, så tenker jeg det kommer en sånn biprodukt som vi ser veldig tydelig. At hvis du har mulighet til å bli noen, så krever det å ta deg ganske mye fokus, det å bli noen. Det blir veldig fort et egoistisk samfunn, fordi veldig mange har fokus på at jeg vil bli noen, jeg vil utrette noe, jeg vil få til noe. Og hvis Korint var opptatt av kjendispredikanter, så er vårt samfunn det enda mer. Og kjendiser, altså, jeg vet ikke om, hvis du ikke skrur på TV-en en fredagskveld eller lørdagskveld, så hvor mange TV-programmer finnes det ikke nå for tida som består av at kjendiser gjør ting de ikke kan, eller ting de kan litt mer eller mindre som underholdning? Kompani Lauritsen, Skal vi danse, 24 stjerners julekalender, Forræder, Siste mann ut, 71 grader nord. Så lista kan bli så sinnssykt lang. Og veldig mange av de her, de vet vi ikke egentlig helt hva de er kjent for. De har bare vært med på så sykt mange av disse reality-programmene at vi kjenner de igjen. Kanskje de var med på Paradise Hotel og dummet seg ut for 10 år siden, så har de klart å fortsette å dumme seg ut på TV, for det er jo det som selger. Resten av så har de klart å skape et levebrød og en kjendisstatus på ingenting. De lever av å være kjent. Og jeg har sagt til mine barn at det er greit. Hvis du vil bli kjendis, så prøv på det. Men vær så snill. Og hvis du skal med på 71 grader nord kjendis en gang, la det stå noe annet enn TV-personlighet under navnet ditt. For det betyr, du har ikke gjort noe for å fortjene å være her, du har bare vært på TV en gang i tida. Kan du ikke heller være med på Mesternes Mester? Det betyr i hvert fall at du har utrettet noe i livet, som gjør at du fortjener å være med i den konkurransen i hvert fall. Men Gud deler ikke sin ære med noen. Så det nytter ikke å komme til Gud med kjendisstatus eller med mastergrad. Det nytter ikke å komme stolt til Gud. Og det tror jeg er den vestlige kulturs aller største problem med Gud. Fordi vi er ganske stolte alle og enhver av oss hvis vi bare tør å innrømme det for oss selv. Og det hjelper jo ikke å sammenligne noe med andre mennesker. Hvis jeg sammenligner meg med andre mennesker, så hvis jeg er god til å velge, så kan jeg komme ganske bra ut i noen tilfeller. Men hvis vi sammenligner oss med Gud, så vil jeg komme til kort i absolutt alle tilfeller. Og for å finne Gud, så må vi bøye oss helt ned for at Gud skal kunne reise oss opp. Og vi må begrave vårt liv i dåpen. Det er derfor jeg synes det er så fint det å bli døpt. For vi må legge ned alt vi har oppnådd, alt vi har tenkt at vi er i dåpsgrava, og så blir vi reist opp til et nytt liv med Gud. Og jeg tror kanskje det er derfor at evangeliet sprer seg fortere blant de med mindre inntekt, og kanskje i verdensdelen der det er mindre materielle gode. For jeg tror de har mindre stolthet. Men jeg tenker at det er så utrolig befriende å leve i en virkelighet, en kristent fellesskap, der status, kunnskap, prestasjonene ikke egentlig betyr noe. I hvert fall ikke for Gud. For dere så betyr det dessverre noe av og til. Men alle stiller likt for Gud. I utgangspunktet så er alle synder og er uten ære for Gud, står det. Men for Gud så er ingen verdiløse. Alle er uendelig verdifulle. Og det finnes ingen betydningsløse. Det finnes bare betydningsfulle. Og en teolog som jeg hører på, han heter Tom Wright, han sier det at i Guds øyne finnes det ingen nobodies. Der er alle somebodies. Alle mennesker, menn, kvinner, barn og til og med foster i magen bærer Guds bilde og likhet med han. Og ingen har hverken mer eller mindre verdi eller verdighet, fordi noen har hørt om de, følger de, ser opp til de, eller tenker at de er noe spesielt. Vår verdi er konstant. Og for å avslutte i vers 31, det betyr jo at den som roser seg, den har ingenting å rose seg for i seg selv, fordi vi stiller på lik linje absolutt alle sammen. Men vi kan rose oss i Gud. For vi er i Kristus, og gjennom han så er vi utvalgt, forløst, frelst, rettferdiggjort og hellige. Og derfor så er det jo et perfekt utgangspunkt for fellesskap. For det er ingen som kan hevde å være viktigere enn noen andre, og det er ingen som kan hevde at du betyr mindre, derfor skal du ha mindre å si. Ingen som kan si, jeg vet at jeg har rett, fordi sånn og sånn, men vi stiller alle på linje. Og noen har feil, og noen har rett, også inne i kristne fellesskap. Men det er ikke på grunn av vår utgangsposisjon at vi kan hevde det. Så da må vi finne ut av det sammen. Så jeg håper at 1. Korinterbrev, hele 1. Korinterbrev, nå skal vi jobbe med det sånn med jevne mellomrom framover. Men kapittel 1 nå, som vi har liksom gått litt gjennom, at det kan få jobbe i dykket. For jeg tror det finnes så utrolig mye gull for dere tid, for dere kirke og for bygda dere i 1. Korinterbrev. Og så håper jeg det kan gjøre noe med fellesskapet dere, det å bli mer bevisst på at vi er like, vi står, vi er forskjellige, men like mye verdt. Og at vi ikke er en egen sånn liten gjeng, men vi står sammen med alle de kristne i Konsmo, og i Norge og i verden. Og at når vi synger sammen nå etterpå, så er vi ikke bare lille forsamlinger her på Sion, men vi føyer oss inn i forsamlinger og inn i rekkene av de 3 milliarder pluss kristne som finnes i verden, som samles jevnlig for å tilbe Gud. Så derfor så skal vi gjøre det nå. Hvis du ønsker å snakke med meg om noe, eller noen andre, eller bli bedt for, så kan du komme fram her eller etterpå, og så fikser vi det. Tenk at vi reiser oss. Og så synger vi sammen til Gud, til Guds ære.